kādas ir remigrācijas tendences, pat laban vai pieauga interesi par atgriešanos Latvijā, ko jūs līdz šim novērojat šajos webināros?
Pagājušajā gadā mēs uzsākām organizēt šos remigrācijai veltītos webinārus ar mērķi informēt Latvijas valsts piedrīgos, kuri šobrīd dzīvo un varbūt iespējams arī plāno atgriešanos Latvijā vai arī tiem, kuri jau ir atgriezušies un nepieciešama šī informācija. Un pagājušajā gadā mēs organizējām 4 šādus remigrācijas webinārus. Tajos piedalījās vairāk kā 120 dalībnieki. Jau atklājot pieteikšanos uz šiem te webināriem, mēs redzējām pietiekami lielu aktivitāti. Ja? Un faktiski arī šo te tendenci, ka interese palielinās, parāda arī tas, ka sniegto individuālo konsultāciju skaits palielinās. Ja? Un pagājušajā gadā mēs sniedzām vairāk kā 200 individuālās konsultācijas, kur cilvēki aci pret aci vēlējās izrunāt savu situāciju, savus interesējošos jautājumus.
No kādām valstīm varbūt varam mazliet iztirzāt arī, ko jūs redzat? No kādām valstīm cilvēki vairāk interesēs par atgriešanos?
Pirms webināriem mēs arī uzdevām jautājumus cilvēkiem, kurās valstīs viņi šobrīd atrodas, uzturās, dzīvo. Tad top valsts, protams, bija Apvienotā Karaliste. Tad ir Īrija, Nīderlande, Vācija, arī Skandināvijas valstis, kur šobrīd mīt mūsu tautieši. Protams, kādēļ šī te Apvienotā Karaliste bija tādā popularitātē, to mēs varētu saistīt daļai arī ar Brexit notikumiem, ja, un visām šīm te izmaiņām, kad Apvienotā Karaliste izstājās no Eiropas Savienības. Līdz ar to arī Latvijas valsts piedrīgajiem radās dažādi jautājumi, kas var skart arī viņu konkrēto situāciju, jo īpaši gadījumā, ka pārceļās.
Kādi vēl tie, varbūt, biežākie iemesli? Skaidrs, ka konsultanti nevienmēr to noskaidro, un vai uzzina, jo tā ir katra cilvēka tā izvēle, vai dalīties vai nedalīties ar tiem iemesliem, bet kas ir tas, ko jūs novērojat? Kas ir, varbūt, tie biežākie pārcelšanās iemesli?
Viena grupa ir tāda, kas noteiktu laika periodu nodzīvojusi citā valstī un iegūsi noteiktas prasmes, bieži vien arī jaunas prasmes, un varbūt kādas karjeras izaugsmē izaicinājums vairāk redz Latvijā nekā citā valstī, jo mums šis darba tirkus nav liels un kvalificēti speciālisti ir nepieciešami, un arī šīs karjeras izaugsmes iespējas bieži vien ir ātrākas un plašākas. Ja. Vēl viena grupa ir tāda, kas nostrādājuši noteiktu laiku ārvalstīs un ir nopelnījuši arī sev pensijas kapitālu un vēlas izmantot iespēju pavadīt vecumdienas attiecīgi jau Latvijā. Ja. Protams, ir arī tādi emocionālie iemesli, kādēļ pārceļās ģimene, ilgas pēc mājām un tādas lietas. Ir varbūt arī tāda grupa, kas nav sevi atraduši īsti ārvalstī, nesaskata turpmākās izaugsmas iespējas. Ir arī ģimenes, kurās aug bērni un vecāki vēlas, lai bērni augtu attiecīgi vecāku dzimtenē. Vēl ir grupa, to mēs arī pēc jautājumiem redzam, ja, kas vēlas dibināt savu uzņēmumu Latviju, attīstīt biznesu. Ja, tātad tas jau ir ļoti pievienoto vērtību. Ja.
Pandēmijas konteksts arī ir kaut kā to mobilitāti ietekme?
Pitamā, ka kaut kāda ietekme noteikti ir, kā uz visām dzīves jomām. Arī šeit visticamāk ir COVID-19 kaut kāda situācija ietekmējusi gan ierobežojumu ziņā, bet tā, ka tas būtu tāds galvenais iemesls. Nē, pandēmijas sākumā to varēja arī just komunikācijā ar šiem cilvēkiem, kad jā, viņi saskata, ka tomēr daļēji arī Latvija ir drošāka vieta, kur uzturēties. Tas arī tāds ļoti cilvēcīgs, tieksim, tas motīvs. Jā.
Pakavējoties pie šo cilvēku tāda profila vidējā, ja to tā var teikt, kāds tas ir? Vai arī atkal, vai tas ir ļoti dažāds, vai tās biežāk ir tiešām ģimenes ar bērniem, vai tie ir kvalificēti, nekvalificēti speciālisti, vai nav tāds viens vidējais aritmetiskais?
Kopumā var teikt, ka vislielākā tā grupa ir tieši darbspējas vecuma cilvēki, kas arī pēc vispār tādiem demogrāfijas rādītājiem, visticamāk, tas ir tikai loģiski. Ja? Protams, šajā vecumā arī lielākā grupa, kuriem ir ģimenes bērni, ja runājam par kvalifikāciju prasmēm, tad es teikšu tā, ka arī šeit lielākoties ir cilvēki, kuriem ir pietiekami laba kvalifikācija, prasmes, ko var izmantot darba tirgu. Un ņemot vērā tos jautājumus arī, piemēram, par nodarbinātības valsts aģentūras pakalpojumiem. Ja? Tas liecina arī par to, ka iespējams, ka cilvēki arī ir gatavi savu kvalifikāciju paaugstināt vai pārkvalificēties, ja, jo mēs piedāvājam arī šīs iespējas, apmācību iespējas. Un tas var būt saistīts ar to, ka ilgus gadus, teiksim, cilvēks ir nostrādājis zemākas kvalifikācijas darbā, kur zemākas prasmes tiek pieprasītas un jau savu iepriekš iegūto kvalifikāciju varbūt kaut kādā mērā ir zaudējis. Tās prasmes ir samazinājušās, tad nu, te ir tā iespēja to visu atgūt un paaugstināt. Ja, un turpināt izmantot jau attiecīgi Latvijā.
Iepriekš jūs pieminējāt to, ka cilvēki labprāt meklē iespēju arī veidot savus uzņēmumus Latvijā, bet izceļas kaut kāda joma, nu vai joma tajā uzņēmējdarbībā, ko viņi vēlas veikt, vai profesija kāda?
Lielākoties cilvēki nodalījušies ar šīm biznesa idejām. Visticamāk, ka tas ir tāds ļoti konkurences jautājums. Ja vairāk ir šie te vispār informācija tiešām par ja mums ir ideja par biznesa attīstīšanu, tad vairāk ir nepieciešams par to, kādi atbalsta mehānismi valstī ir pieejami, ja, lai to visu varētu veiksmīgi arī īstenot. Ja.
Un galamērķi kādi? Vai tā ir tikai Rīga pilsētas vai arī lauku reģionu?
Nu, ja tā vērtē, tad pēc loģikas Rīga ir, protams, tas lielākais galamērķis, bet nevienīgais noteikti. Ja? Ja mēs skatāmies pēc tādas tā kā izplatības, tad gan Vidzemē, gan Kurzemē, gan Zemgale, gan arī pat Latgale, ja, ir gana pievilcīgs galamērķis. Ja?
Mazliet par aktuālo, tad šajā nedēļā tiešsaistē norisinājās šis darba mobilitātes konsultantu webinārs ar emigrācijas atbalstam un pastāstiet mazliet, kāda ir aktivitāte bijusi?
Jā, šonadēļ notika pirmais no četriem plānotajiem šogad. Ja, un piedalījās 26 dalībnieki. Pieteikušies bija vairāk, protams, bet te mēs saistām ar to laika zonu nesakritību, ja, kad cilvēki reizēm aizmirst, ka ir tās atšķirības un mēģina pieslēgties vēlāk. Bet šajā webinārā piedalījās cilvēki, kas šobrīd uzturas gan apvienotajā karalistē, gan Latvijā. Nu, grūti pateikt, varbūt arī kādi radinieki pieslēdzas, lai nodotu tālāk informāciju saviem tuviniekiem. Gan arī bija no Īrijas, Nīderlandes, Zviedrijas un Somijas. Un jautājumu lūks arī bija plašs, gan par pensiju jautājumiem, jau pieminētā uzņēmējdarbība, arī par sociālās koordinēšanas jautājumiem, par bezdarbnieku pabalstu eksportēšanu, ja, jo tas ir gan aktuāls jautājums. Tas viss ir jādara saulaicīgi, jo ir Eiropas Savienības regulējums šajā ziņā, un arī interese par darba iespējām, gan kur meklēt, kā meklēt, kādi būtu tie labākie avoti, ja, un protams, ir nodarbinātības valsts aģentūras CV vakanču portāls, kuram šobrīd ir ap 20 tūkstošiem brīvo darba vietu reģistrēts dažādās nozarēs.
Nu, ņemot vērā, ka jūs kalpojat par tādu tiltu, lai cilvēks atgrieztos Latvijā, tad jūs secinājums, ka Latvija tā kā ir atvērta darba ziņā?
Protams, viennozīmīgi tas un darba devēji. Mēs taču ikdienā komunicējot ar darba devējiem, kas ir mūsu vieni no lielākajiem sadarbības partneriem aģentūrā, ja, mēs to jūtam šajā komunikācijā, ka tomēr, lai arī ir noteikts procents bezdarba līmenis, tomēr speciālistus atrast ir ārkārtīgi grūti. Ja, un Latvijas valsts piedarīgos mēs tiešām redzam kā ļoti nopietnu un pievilcīgu resursu arī Latvijas darba ir. Tagad arī arvien lielāku aktualitāti iegūst attālinātā darba tematika, jā, arī darba devēja kļūst arvien elastīgāki un, laikam, izpratne palielinās par to, un šis ir viens no tādiem arī bonusiem, varbūt, tajā darbā īstenībā, jo pat cilvēks vēl pagaidām nav gatavs pārcelties, jā, tad, ja darba devējs Latvijas darba devējs piedāvā, piemēram, šo te attālinātā darba iespēju, tad arī tas ir ieguldījums Latvijas tautsvēmniecībai, Latvijas uzņēmumam.
Ņemot vērā, ka jūs tad ilgstoši strādājat ar šiem cilvēkiem, sastopat viņus, dzirdat viņu stāstus, kā šķiet, kas ir tādi būtiskākie viņu izaicinājumi un kur meklējama ir tā palīdzība Latvijā un iespējas, kāds atbalsts tiem cilvēkiem ir pieejams?
Manuprāt, galvenais izaicinājums jau ir pieņemt to lēmumu par pārcelšanos, jā, un sākt apkopot, meklēt informāciju un virzīties uz priekšu. Cilvēkiem ir sarežģīti, un kas ir tikai loģiski, sastruktūrēt visu to informācijas apjomu, sistematizēt to visu, lai tas būtu cilvēkiem saprotamā valodā. Jā, jo, protams, bieži vien mēs sastopamies ar to, ka ir uzrakstīts, bet ir sarežģīti to visu izlasīt, kur nu vēl saprast. Tad tas viens no mūsu tādiem nopietniem uzdevumiem ir pasniegt to tā, lai cilvēkam viss saliktos, tā teikt, pa plauktiņiem. Jā. Tad vēl kā izaicinājumu varētu minēt šo te arī cilvēcisko faktoru, kad ir sarežģīti pieņemt, ka man atkal ir jādara viss no jauna, ja, un to visu uzsākt un pašam sevi tā kā motivēt, varbūt tas ir arī viens no iemesliem. Vēl viens, domāju, kad izaicinājums varētu būt doma par to, ka atgriežoties, es varētu saskarties ar to, ka būs kaut kādas problēmas iekārtot savu dzīves vietu. Es sastapšos ar problēmām, teiksim, savus bērnus iekārtot attiecīgā izglītības iestādē. Kā mans bērns tur iejutīsies? Nu, tātad šie te ģimenes, varbūt tādi emocionālie, nu, tādi aspekti, ja, vai spēšu arī iestrādāties tajā jaunajā darbā, jo skaidrs, ka vienā valstī darba kultūra ir tāda, citā valstī šī darba kultūra varbūt ir savādāka. Ja. Tad, protams, arī izaicinājums tikt galā pašam ar sevi, nu tādu adaptēšanās posmu pārvarēt, pārdzīvot, ja, jo mēs visi zinām, ka vienmēr jaunā vietā cilvēks noteikti kaut kādā mērā piedzīvo šo te kultūru šoku un nepārtrauktu sevis motivēšanu palikt, izturēt un tādā veidā.
Un tad tas atbalsts savukārt visiem šiem izaicinājumiem vislabāk, kuru meklējams?
Ja mēs runājam par darba iespējām, dzīves apstākļiem, visām šīm te sociālās koordinēšanas nodokļu un tādiem jautājumiem, kas skar šo te, tad noteikti informāciju var atrast Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā www.nva.gov.lv. Tur ir sadaļa Euris pakalpojumi, turpat mājaslapā var arī pieteikties uz konsultāciju, aizpildot veidlapu, jā, un tāpat var sekot līdzi informācijai, kas viss ir atrodams un kādu noteiktu laiku pirms kādiem pasākumiem, tostarp arī webināriem ar emigrācijas atbalstam. Jā, tad informācija ir plaši pieejama.